ัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบเรื่องวิวัฒนาการของการศึกษาไทยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราได้แบ่งช่วงของความเจริญรุ่งเรืองของประเทศออกเป็นหลายยุคหลายสมัยด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์วิวัฒนาการของการศึกษาไทยก็ได้เจริญรุ่งเรืองไปตามยุคสมัยนั้นๆควบคู่กันไปด้วยนะคะและรายละเอียดของวิวัฒนาการของการศึกษาไทยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นอาจารย์ดร.สุนทรสุนันทชัยได้กรุณาให้รายละเอียดฝากไว้ในรายการแล้วค่ะซึ่งในประเด็นแรกอาจารย์จะเล่าถึงการศึกษาสมัยสุโขทัยสมัยรัตนโกสินทร์และสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงค่ะ
ครับการศึกษาในยุคแรกนี้เรียกว่าเป็นการศึกษาในยุคอดีตนะครับการศึกษาในยุคอดีตซึ่งเริ่มแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475ในยุคแรกคือสมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งจะพูดรวมๆกันเพื่อเห็นว่าในยุคอดีตนั้นเป็นอย่างไรนะครับคือการศึกษาในยุคอดีตนั้นเป็นการศึกษาที่เรียนอยู่ในบ้านในวัดและในวังอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะครับก่อนที่จะถึงรัชกาลที่5บุคคลใดที่ต้องการได้รับการศึกษาก็จะเรียนอยู่ในบ้านของตนเองซึ่งพ่อแม่หรืออาจจะพ่อแม่อาจจะจ้างผู้ใดมาก็ได้ที่มีความรู้มาสอนให้ลูกหลานของตนได้อ่านออกเขียนได้หรือบางคนที่เป็นเด็กผู้ชายก็ไปเรียนต่อในวัดเพื่อให้เกิดความรู้มากขึ้นในการอ่านการเขียนสำหรับผู้ที่เป็นลูกผู้ดีหรือเป็นบุคคลในราชวงศ์ก็จะเรียนอยู่ในวังซึ่งมีสำนักราชบัณฑิตเป็นผู้ที่ให้การศึกษาแก่บุคคลชั้นสูงส่วนใหญ่ก็จะกระทำกันมาอย่างนั้นจนถึงสมัยที่เรามีการศึกษาแผนใหม่ตามแบบตะวันตกในรัชกาลที่5ในการเรียนสมัยอดีตนั้นก็จะมีการเรียนทางศาสนาเป็นเรื่องหลักเพราะว่าศาสนานี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคมควรจะรับทราบคำสอนของศาสนาโดยฉะนั้นการเรียนรู้ศาสนาก็จำเป็นจะต้องเริ่มต้นโดยการเรียนการอ่านการเขียนเพื่อที่จะได้อ่านคัมภีร์ที่จะลึกคำสอนในศาสนาได้นอกจากเรียนศาสนาก็มีการเรียนขนบธรรมเนียมประเพณีเรียนวิชาชีพต่างๆเช่นช่างไม้ช่างปูนช่างปั้นช่างเหล็กการเรียนรู้ช่างต่างๆนี้โดยมากก็จะเรียนรู้ตามวัดหรือว่าตามสำนักอาชีพก็จะเห็นว่าในอดีตนั้นเราก็มีการพัฒนาวรรณกรรมและสำหรับตำราที่ใช้ในการเรียนรู้ภาษาไทยมาแต่ในยุคก่อนเช่นการประดิษฐ์อักษรไทยก็มีมาแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงได้มีการประดิษฐ์ลายสื่อไทยขึ้นลายสื่อไทยนี้ก็เป ็นต้นกำเนิดของหนังสือไทยในปัจจุบันทำให้คนไทยได้เรียนรู้ภาษาไทยรู้วิธีการอ่านเขียนก็เพราะว่าได้มีการประดิษฐ์หนังสือไทยขึ้นในยุคนั้นนอกจากนั้นก็มีวรรณกรรมต่างๆเช่นหนังสือไตรภูมิพล่วงก็เขียนขึ้นมาในสมัยสุโขทัยในสมัยอยุธยาก็มีการแต่งวรรณคดีเพิ่มเติมอีกหลายเรื่องเช่นมหาชาติคำหลวงลิลิตยวนพ่ายกำสวนศรีปราดลิลิตพลอพระมลัยคำหลวงและหนังสืออื่นๆส่วนตำราภาษาไทยที่ใช้ในการอ่านเขียนโดยตรงนั้นก็มีการเขียนตำราไว้คือหนังสือชื่อจินดามณีหนังสือที่จินดามณีนี่เป็นหนังสือที่แต่งขึ้นในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งอธิบายเกี่ยวกับวิธีการอ่านเขียนภาษาไทยในสมัยกรุงธนบุรีอยุธยาตอนต้นก็ยังมีวรรณกรรมต่างๆมากมายนะครับข้อที่สำคัญที่สุดก็คือศิลาจารึกวัดพระเชตุพนซึ่งสมเด็จพระนั่งเกล้าโปรดให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้รู้ในแขนงวิชาต่างๆมาทำวิทยาทานจารึกความรู้ต่างๆเหล่านั้นลงบนแผ่นศิลาความรู้แขนงต่างๆเหล่านั้นก็ได้แก่ความรู้ทางด้านอักษรศาสตร์แพทยศาสตร์ช่างฝีมือนอกจากนั้นยังมีการแต่งแบบเรียนภาษาไทยที่อ่านง่ายกว่าหนังสือจินดามณีเรียกชื่อว่าหนังสือประถมกอกาและประถมมาลาและมีหนังสืออ่านประกอบต่างๆเช่นหนังสือชื่อเสือโคจันทโครบสมุทรโคตรเพชรมงกุฎสังทองกากีพญาฉัตรทันเป็นต้นสำหรับการตั้งเป็นโรงเรียนตามแบบตะวันตกนั้นได้ดำเนินการขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่5นั้นประเทศตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพลในประเทศต่างๆแถบนี้ซึ่งถ้าประเทศไทยไม่ปรับประเทศให้ทันสมัยไม่มีการศึกษาหาความรู้ก็จะทำให้ประเทศไทยล้าหลังอาจจะเสี่ยงต่อการที่ต้องตกเป็นอาณานิคมของประเทศเหล่านั้นได้รัชกาลที่5ก็ส่งพระกรุณาให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในพระบรมมหาราชวังเป็นแห่งแรกต่อมาก็ขยายออกไปตั้งอยู่ที่วัดมหันนภารามเพื่อให้ลูกหลานประชาชนได้เรียนโรงเรียนที่วัดมหันนภารามนั้นก็เป็นแบบอย่างของโรงเรียนประถมศึกษาสำหรับประชาชนทั่วไปในยุคหลังๆอันนี้ก็เป็นต้นแบบของการศึกษาในยุคนั้นว่าเราได้จัดขึ้นมาจากระบบโบราณคือเรียนกันในวัดในวังในบ้านเรือนมาจนกระทั่งมีระบบโรงเรียนแผนใหม่ในสมัยรัชกาลที่5และต่อมาในสมัยรัชกาลที่6ก็มีพระราชบัญญัติประถมศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2464เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนและในรัชกาลเดียวกันก็มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันนี้ก็เป็นประวัติความเป็นมาของการศึกษาในยุคแรกนะครับ
นักศึกษาท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าการศึกษาในสมัยก่อนนั้นเป็นการศึกษาที่ไม่เป็นทางการหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีศูนย์กลางอยู่ที่บ้านวัดและก็วังนะคะต่อไปอาจารย์จะเล่าถึงการศึกษาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงการศึกษาในสมัยปัจจุบันขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
การศึกษาในยุคปัจจุบันนั้นก็เริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2475เป็นต้นมาเราก็มีแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช2475ที่รัฐบาลได้ประกาศแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้โดยให้มีการศึกษาเป็น3องค์เรียกว่าองค์3ของการศึกษาองค์3ของการศึกษาได้แก่พุทธิศึกษาคือความรู้สามัญพละศึกษาคือความรู้ในทางพลานามัยและจริยะศึกษาคือความรู้ในทางด้านศีลธรรมและต่อมาในพุทธศักราช2494แล้วก็มีองค์4ของการศึกษาคือพุทธิศึกษาพละศึกษาจริยะศึกษาและหัตถศึกษาอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ได้มีมาในช่วงแรกของการศึกษาสมัยใหม่การศึกษายุคปัจจุบันนั้นนอกจากว่าเราจะได้มีการประกาศแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2475พุทธศักราช2494ซึ่งบัญญัติให้มีการศึกษาเป็น3องค์และการศึกษาเป็น4องค์ดังที่ผมได้กล่าวแล้วเราก็มาถึงพุทธศักราช2520ได้มีการปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นการปฏิรูปการศึกษานี้พยายามที่จะตอบคำถาม4ประการคือประการที่1การศึกษาที่พึงประสงค์คืออะไรประการที่2ความมุ่งหมายของการศึกษาเพื่ออะไรประการที่3จะจัดการศึกษาเพื่อใครและประการที่4จะจัดการศึกษาอย่างไรในคำถามทั้ง4นั้นก็ได้ปรากฏเป็นแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2520ขึ้นซึ่งสาระสำคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2520ก็มีดังนี้ประการแรกได้ระบุไว้ว่าการศึกษาเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิตซึ่งนับว่าเป็นแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับแรกที่มีหลักการว่าการศึกษาเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิตและได้แบ่งการศึกษาออกเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดให้มีการศึกษานอกโรงเรียนไว้ในแผนการศึกษาแต่เดิมมีแต่การศึกษาในระบบโรงเรียนอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นที่มาของการศึกษานอกโรงเรียนในปัจจุบันว่าทางราชการได้ยอมรับการศึกษานอกโรงเรียนว่ามีความสำคัญเท่าเทียมกับการศึกษาในโรงเรียนและมีผลที่ทำให้มีการจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นเมื่อพุทธศักราช2522ต่อมาก็มีการปฏิรูปการศึกษาเมื่อพุทธศักราช2535การปฏิรูปครั้งนี้เป็นการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2535เพื่อเน้นการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นและสถานศึกษาและเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ผู้ที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมได้รับการบริการรวมทั้งเป็นกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตหรือการเรียนนอกโรงเรียนซึ่งหมายถึงว่าอาจจะเป็นการเรียนตามอัธยาศัยหรือการเรียนนอกระบบซึ่งเป็นการศึกษาหาความรู้สำหรับคนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนได้มากยิ่งขึ้นต่อมาก็มีการออกกฎหมายการศึกษาเรียกว่าพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช2541ซึ่งนับว่าเป็นเอกสารสำคัญที่มีผลต่อการปฏิรูปการศึกษาในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากในพ.ร.บ.ดังกล่าวมีข้อกำหนดว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นอย่างไรและวิธีการของการศึกษาเป็นอย่างไรคือกำหนดจุดมุ่งหมายการศึกษาและวิธีการทางการศึกษาไว้เป็นเป้าหมายสำคัญว่าท ถ้าจะจัดการศึกษาแล้วจะต้องให้บรรลุตามความมุ่งหมายอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็จะต้องใช้วิธีการทางการศึกษาอย่างนั้นอย่างนั้นนอกจากว่าจะกำหนดเป้าหมายไว้แล้วก็ยังกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ด้วยว่าจะใช้ยุทธศาสตร์อย่างไรจึงจะบรรลุถึงเป้าหมายที่พึงประสงค์ในการจัดการศึกษายุทธศาสตร์นั้นก็มียุทธศาสตร์ในการกระจายอำนาจแต่เดิมเนี่ยเรามีการบริหารการศึกษาเป็นแบบรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางเมื่อพ.ร.บ.การศึกษาฉบับนี้ออกมาก็ได้กำหนดให้มีการกระจายอำนาจให้ชุมชนให้ท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานั่นก็เป็นยุทธศาสตร์ประการที่หนึ่งคือจากการที่เราจัดในส่วนกลางพยายามที่จะกระจายอำนาจให้ส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาประการที่สองก็คือยุทธศาสตร์ในการบริหารการศึกษาอย่างเป็นเอกภาพหมายความว่าแต่เดิมกระทรวงศึกษาธิการก็มีก็แบ่งออกเป็นกระทรวงที่มีหน้าที่จัดการศึกษาก็แบ่งออกเป็นสองกระทรวงใหญ่คือกระทรวงศึกษาธิการกับทบวงมหาวิทยาลัยก็ทำให้การศึกษาของไทยไม่เป็นเอกภาพเพราะมีสองกระทรวงต่างคนต่างจัดไม่มีการประสานสัมพันธ์เท่าที่ควรเมื่อเราได้ใช้ยุทธศาสตร์ให้การบริหารการศึกษาเป็นเอกภาพก็จำเป็นที่จะต้องมีการรวมทบวงมหาวิทยาลัยกับกระทรวงศึกษาธิการไว้เป็นองค์กรเดียวกันซึ่งกฎหมายการศึกษาฉบับดังกล่าวก็ได้ระบุให้สองหน่วยงานนั้นได้รวมกันเป็นกระทรวงเดียวกันประการที่สามก็เป็นยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษาโดยการลดขนาดหน่วยงานที่อยู่ในส่วนกลางให้เล็กลงลดบุคลากรให้น้อยลงลดหน่วยงานให้น้อยลงแต่ให้หน่วยจัดการที่แท้จริงไปอยู่ที่เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งในอนาคตต่อไปก็อาจจะไปอยู่ที่ท้องถิ่นในชั้นแรกนี้จากการบริหารในส่วนกลางก็จะกระจายไปที่เขตพื้นที่การศึกษาเป็นอันดับแรกอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ปรับรื้อโครงสร้างหรือรีเอนจิเนียริ่งองค์การบริหารให้มีขนาดเล็กลง
นักศึกษาท่านผู้ฟังคะจากรายละเอียดของยุคสมัยต่างๆที่อาจารย์ดร.สุนทรสุนันทชัยได้เล่าให้ฟังมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าการศึกษายุคปัจจุบันหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วได้มีการขยายการศึกษาออกไปอย่างกว้างขวางคือในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็ขยายประเภทการศึกษาที่หลากหลายมากขึ้นค่ะรายการนี้อาจารย์ดร.สุนทรสุนันทชัยวิทยากรวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงแสวงพันนวลจัดทำบทและกำกับรายการหทัยรัตน์เทียนศรีควบคุมการผลิตรายการและดิฉันรมณียาวีระธรรมพูนสวัสดิ์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ